teenwoordigheid van die Here te spandeer is altyd iets wat my heeltemal oorbluf laat, maar terselfdertyd met dit het die voorreg wat ons het om my broers en susters by mekaar te kan kom. En ek dink dis baie keer iets wat ons vanselfsprekend aanvaar, maar ek wil regtig waar net vir u welkom sê vanoggend en nie net vanoggend nie, maar ook net van ons kant af net vir u sê dat dis absoluut 'n groot voorreg en 'n eer om in hierdie gemeente te kan dien met mense wat so toegewyd is aan die Here, mense wat toegewyd is aan mekaar en wat regtig omgee vir mekaar en wat regtig daar is vir mekaar. Vanoggend wil ek graag 'n woord met ons deel wat die Here so rukkie terug in intersessie begin het om met ons oor te gesels. En dis 'n woord wat ek glo die omvang daarvan ons nog verder sal begryp soos wat ons aangaan, en ek is seker die Here sal nog kom en verskeie aspekte van hierdie woord aan ons uitlig, maar ek wil net een of twee goedjies vanoggend baie vinnig met u deel. En ons kry ons hoofskrifgedeelte uit 1 Konings 18 vanaf vers 41. Toe sê Elia vir Agab: "Trek op, eet en drink, want hoor die gedruis van die reën." Trek op, eet en drink, want hoor die gedruis van die reën. En Agab het opgetrek om te eet en te drink, maar Elia het op die top van die Karmelberg geklim en hom op die grond neergebuig en sy aangesig tussen sy knieë gesteek. Daarop sê hy vir sy dienaar: "Klim tog op, kyk uit na die see." En hy het opgeklim en uitgekyk en geroep: "Daar is niks nie." Toe sê hy: "Gaan weer 7 maal." En die 7de maal roep hy: "Daar gaan 'n wolkie soos 'n man se hand op uit die see." Toe sê Elia vir Agab, of toe sê hy: "Gaan op, sê vir Agab, span in en trek af dat die reën jou nie terughou nie." En in 'n oogwink was die hemel swart van wolke en wind, en 'n groot reën het gekom, en Agab het op die wa geklim en weggetrek na Jesreel. Maar die hand van die Here was oor Elia, sodat hy sy heupe omgord en voor Agab uitgeloop het in die rigting na Jesreel. En die engel sê die vers 41 so mooi: "When Elijah said to Ahab, 'Go up, eat and drink, for there is the sound of the abundance of rain.'" For there is the sound of the abundance of rain. En ek wil 'n bietjie vanoggend met ons gesels net rondom hierdie konsep van die gedruis van die reën. En ons sien hierdie vers speel af reg aan die einde van 'n baie dramatiese episode in die Ou Testament, 10:1, een van die mees dramatiese konfrontasies tussen die krag van God en die krag van die heidense godsdienste van die tyd. Dis net aan die einde van 'n 3 jaar lange droogte wat in Israel plaasgevind het, 'n droogte wat gekom het nadat Elia, die profeet Elia, die woord gespreek het en basies 'n oordeel oor die land van Israel uitgespreek het en gesê het: "As gevolg van julle afvalligheid, as gevolg van die feit dat julle hierdie heidense gode dien binne in hierdie land wat God vir julle gegee het, die feit dat julle wegbeweeg het van die God wat julle uit Egipte land uitgelei het en nou so ver gekom het dat julle julle kindertjies offer aan die God Baal, die Kanaanitiese God van die tyd. As gevolg van hierdie vloek wat julle oor die land gebring het, spreek ek die woord dat daar vir 3 jaar geen reën gaan wees nie." En aan die einde van hierdie 3 jaar is die regerende party op sy knieë gedwing in desperaatheid, en daar's 'n konfrontasie tussen die God van Elia, die God wat Elia gedien het, en die God wat op daardie stadium deur die meeste mense in Israel gedien was. En ons ken die storie van hoe die Baal-profeet hulle self gesny het en om en om hulle offerhande gehardloop het en uitgeroep het tot hulle God om vuur te laat neerdaal op hulle offerhande, alles te vergeefs. Maar die God van Elia gekom het en sy krag gedemonstreer het en die offerhande wat Elia self met water sopnat gegooi het aan die brand laat slaan het. En die einde van dit is die Baal-profete doodgemaak, en so dis hierdie ongelooflike groot oorwinning wat Elia behaal het. Maar daardie oorwinning wat hy behaal het in die natuurlike word gevolg deur iets selfs nog meer merkwaardiger. En ons sien hier in vers 41 dat Elia vir Agab sê: "Trek op, berei jouself voor, gaan eet, gaan drink, wees gelukkig." Daar was nie baie om te drink mee oor of om te eet in Israel op daardie stadium nie. En Elia sê vir Agab: "Gaan doen 'n profetiese daad. Gaan tree op asof die reën alreeds gekom het, want ek weet jy kan die reën nie sien nie, ek weet jy kan die reën nie hoor nie, ek weet jy kan die reën nie ruik nie, maar daar is iets wat ek hoor, die gedruis van die reën." En as ons sien dat wat daarna gebeur, was dit duidelik daar was nog geen teken van reën gewees nie. Elia stuur sy dienskneg op om te gaan kyk op die berg, ek klim bo op die berg, en sê: "Gaan kyk net vir my wat jy sien, tuur in die verte en sê vir my of jy enige teken van hierdie reën sien, wat ek weet hier binne in my die reën wat gaan kom." En daardie versekering wat Elia gehad het, het hy gehad as gevolg van 'n woord wat die Here vir hom gegee het. 'N Woord wat al die natuurlike elemente om hom, al die natuurlike tekens om hom oorskry en oorskadu het. En ten spyte van sy omstandighede sê Elia, is daar iets binne my? Ek hoor iets wat niemand om my kan hoor nie. Ek hoor iets wat vir my nie net wensdenkery is nie, wat nie net vir my 'n droom is nie, wat nie net vir my 'n visie is nie, maar wat vir my 'n realiteit is. En so weer sien ons dat vir Elia was daar 'n groter realiteit gewees as wat hy om hom gesien het. Vir Elia was die geesteswêreld 'n groter realiteit gewees as die dinge wat hy kon sien en voel en proe en wat mense aan hom kon doen. Daar was iets wat hy gehoor het. Iets wat hom gemotiveer het om profeties op te tree. En ek weet dat vir elke van ons op een of ander tydstip in ons lewens, hoop ten minste is die geval, was daar iets wat ons binne ons gevoel het, iets wat ons gehoor het, iets wat ons gesien het, wat ten spyte van ons omstandighede, ten spyte van die feit dat ander mense gesê het, maar dit kan nie so wees nie, dit sal nie so gebeur nie, was daar 'n woord wat God binne ons harte kom plant het. 'N Woord wat ons deur tye gedra het, deur droogtes gedra het. Deur tye gedra het wat alles binne ons wil opgee, wat alles binne ons wil sê, ek gaan my laaste maaltyd voorberei en dan my hoop om te sterf. Dat daar iets binne ons geplant was, wat vrug gedra het ten spyte van dinge om ons. Maar ons sien hier dat daar was 'n verantwoordelikheid wat Elia besef het. Ja, die woord van die Here het gekom en vir hom gesê dat aan die einde van daardie 3 jaar kan jy die woord spreek en ek sal weer, volgens jou woord, sal ek weer reën laat kom. God het hom daardie belofte gegee, ongelooflike belofte, dat hy vir 'n mens van vlees en bloed gesag gegee het oor die elemente om hom. En gesê het, volgens jou woord sal dit wees. En dan sien Elia spreek die woord. Hy sê vir Agab, die reën is op pad. Gaan eet, hou 'n massiewe partytjie, die reën kom, vier die partytjie, vier die koms van die reën nog voor dit gekom het. Maar dan sien ons, was dit nie net genoeg vir Elia om die woord binne hom te hê nie. Ons sien, en daar was 'n volgende stap, waartoe hy moes oorgaan. Hy moes verantwoordelikheid neem vir daardie woord. Ja, God het gekom, en die Heilige Gees het gekom, en die Heilige Gees het iets kom plant binne in sy gees, binne in sy siege, binne in sy hart. Maar daar was 'n plek waar Elia moes sê, hierdie woord maak ek my eie. En ek gaan my lewe rig volgens hierdie woord. Ek gaan optree asof hierdie woord 'n realiteit is. Maar saam met dit besef ek, dat God in sy wysheid en God in sy almag, vir die mens 'n ongelooflike groot voorreg gegee het. En dit spruit uit Genesis 1, waar hy besluit het dat hy gaan sekere dinge beperk tot wat ons toelaat of nie toelaat op hierdie aarde nie. En dat Elia moes daardie woord neem en hy moes gaan en hy moes dit gaan deurbid. Hy moes gaan en hy moes vashou aan daardie woord, hy moes daardie woord spreek en dis wat ons hier sien. Wat Elia op die berg gaan, sit sy hoof tussen sy knieë in 'n posisie van intense gebed, amper 'n posisie van waar hy geboorte skenk aan hierdie woord. En wat hy in sy gees voel, wat hy weet 'n realiteit is, wat hy met homself vir 3 jaar rondgedra het. Daardie woord wat vir 3 jaar binne hom geleef het en groter en sterker geword het, weet hy is nou by die plek van geboorte. Weet hy is 'n klein rukkie van 'n realiteit word in die sin dat ander mense dit ook sal kan sien. Dis soos geboorte in die natuur. Mamas wat swanger is, wat weet hulle is swanger, wat die sonaar gesien het, wat weet dat die babietjie is binne hulle self voor dit begin wys op 'n fisiese vlak waar ander mense dit kan sien. Weet hulle, alhoewel mense nie kan sien hulle is swanger nie, hulle weet dit. Dat daar 'n realiteit binne in hulle. Maar hulle weet ook dat daar 'n verantwoordelikheid wat saam met daardie realiteit kom. Dat daar 'n waaksaamheid wat nodig is oor daardie woord. Daar is 'n proses wat nodig is vir daardie woord om gebore te word, sodat dit 'n seëning kan wees vir ander mense ook. Maak ons verantwoordelikheid oor daardie woord, die woord te minder van 'n realiteit? Nee. Maar dit bepaal wel tot watter mate daardie woord 'n seëning gaan wees, seën gaan wees vir ons en die mense om ons. En ons sien Elia moes 7 keer moes hy sy dienskneg stuur. En die eerste keer kom die dienskneg terug na hom en sê, maar luister ou maat, ek weet nie wat jy hoor nie, maar daar is niks. Daar is net die wêreld nog steeds net so droog, is net die son skyn nog steeds so skerp soos wat hy geskyn het, en daar is niks wat hy kan sien. En 7 keer, 6 keer kom hy terug na Elia met dieselfde boodskap. Absoluut niks. En elke keer moes Elia homself en ek myself indink in sy situasie, maar ek hoor nog steeds. Ek weet jy kan dit nie sien nie. En ek weet selfs ek kan dit nie op hierdie stadium sien nie, maar ek hoor dit. Ek hoor daardie gedruis van die reën. Hy steeds 'n diensknig elke keer terug. Sê gaan kyk weer. En die sewende keer kom hy terug met die goeie nuus en sê daar's 'n klein wolkie ver weg in die verte. Die kleinste man se vuis. En Elia sê dis net waarvoor ek gewag het. Dis dit, dis die teken. Hy gaan na Agab en sê Agab hom maat, nou weet jy jy jou perde koets reg kry en jy op hy ding klim en so vinnig as moontlik Jerusalem toe jaag voor die reën kom en die reën jou oorval. En weer eens 'n ongelooflike stap van geloof. Want dit was 'n baie klein wolkie gewees en daardie wolkie kon sekerlik baie maklik weggewaai het gewees deur enige wind. Maar daar was iets binne in Elia wat die tekens reg gelees het. En in my lewe het ek dit al baie keer ervaar dat God kom en God bring 'n woord. Maar in een van hierdie twee areas val ek baie keer of skiet ek baie keer tekort. Want daar is nie 'n genoegsame sin van verantwoordelikheid, eienaarskap wat ek vat omtrent hierdie woord nie. Pastoor Fred het daaroor gesels verlede week. Want net omdat God die woord gespreek het, beteken dit nie dat dit my ontneem van enige verantwoordelikheid aangaande daardie woord nie. En ek wonder of ek bereid sou wees om 7 keer gekonfronteer te word met slegte nuus. 7 keer my kop op die blok te sit en sê, maar dit is wat ek hoor. En dan elke keer kom die nuus terug. Nee, my is nog steeds siek. Dis nog steeds wat die dokter sê. Nee, jy kan nog steeds nie swanger word, jy is nog steeds onvrugbaar. Nee, die bankbalans is nog steeds in die rooi. Nee, jou pa wil nog steeds niks met jou te doen hê. Etcetera, etcetera, etcetera. En die nuus kom keer op keer terug. En hoeveel keer ek al by die tweede keer en die slegte nuus gekom het, omgedraai sy oog gats. Dit was seker maar die geraas in my maag gewees wat ek gehoor het. Die gedruis van die maagsappe in steede van die gedruis van reën. Te veel pizza of net emosies. En ek by die punt gekom het nou wat ek vir die Here net die afgelope ruk moes gaan en ek moes gaan erken, ek moes gaan bely. Maar ek gaan kyk het na woorde wat die Here my gegee het, maar ek het daardie woorde deur my vingers laat glip omdat ek nie eienaarskap gevat het daarvan. Omdat ek nie gesê het, Here, ek sal deurdruk met hierdie woord totdat die woord 'n realiteit word nie. Want ek weet U het gespreek en ek weet wat ek gehoor het. Ek weet wat binne my gebeur het daardie woord gekom het na my. En 'n ongelooflike inspirasie wat ek put uit hierdie gedeelte uit is dat aan die einde van daardie tydperk, aan die einde van daardie geloofsstellinge wat Elia gemaak het, sê die Bybel, Ek seker hierdie toneel kon homself hier in Pretoria ook afspeel. En in 'n oogwink was die hemel swart van wolke en wind. En 'n groot reën het gekom en Agab het op die wa geklim en weggetrek na Jerusalem. En saam met dit, toe die reën kom, toe Elia hierdie tydperk gegaan het van beproewing, hierdie tydperk gegaan het van waar die woord hom getoets het. Want dit is meer as enigiets anders, meer as wat die woord Agab getoets het, meer as wat die woord die Israeliete om hom getoets het. Want na 3 jaar se droogte maak nie regter saak wat mense vir jou sê van of daar reën gaan kom of nie. Baie keer bereik mense versadigingspunt van negativiteit en van slegte nuus dat dit maak nie saak hoe slegte nuus is, dit doen niks eens meer aan jou nie. Jy aanvaar dit maar net. Dit is die status quo, dit sal vir ewig so wees. Koerante byvoorbeeld sukkel om met goeie nuus vorendag te kom. En dit is nie omdat daar niks goeds is wat gebeur nie. Dis net hulle het 'n baie groot vrees dat mense sal nie koerante koop as dit net goeie nuus is wat hulle uitblaker nie. Dat daar is 'n plek waar mense baie keer makliker aanklank vind by slegte nuus as by die goeie nuus, en hulle hoor die goeie nuus nie eens meer nie. En ek dink om Elia sou dit dalk die geval gewees het. Ja, ons hoor wat hy sê, maar steur is nie regtig daar nie. Of die woord nou waar word of nie waar word nie. Dis is om op te staan en te sê dat daar is 'n herlewing op pad. Mense hoor dit, steur hulle nie daaraan nie. Gaan aan met hulle daaglikse roetine. Daar is 'n hoop vir Suid-Afrika. God het nog nie sy rug gedraai op Suid-Afrika nie. Mense hoor dit, maar die realiteit te praat van ander dinge. En dit maak baie min mense selfs opgewonde, want die negativiteit is net so intens. Die droogte is net so intens. En ek dink baie keer is dit die geval van waar die woord, die persoon wat die woord bring, meer toets as die mense wat luister na daardie woord. Met Elia het seker was dit die geval. Dat daardie woord het sy hart eers getoets. Te watter mate hy vas aan wat God vir hom gesê het. En terwyl daardie toets slaag, sien ons iets ongeloofliks gebeur. Ons sien dat die gees van die Here God kom op Elia. En waar hy vir Agab gesê het, gaan voor my uit voor die reën jou oorval. Want waarmee ons moet vrede maak, baie keer is dat wanneer die seën van God kom, wanneer die guns van God kom, afhangende van jou posisie teenoor God en teenoor die guns, kan daardie guns jou vernietig. As die reën jou vang op die verkeerde plek, kan dit jou wegspoel. Vooral na lang droogte. Kan dit baie skade aan jou berokken as jy nie in 'n veilige plek is nie. En baie keer gebeur dit, ek het dit ook ervaar. Wag ek vir die woord. Of ek gee op op die woord en die woord word 'n realiteit en ek is nie meer op die plek van waar ek die woord as 'n seën kan ervaar nie. Opgegee in my hart, wegbeweeg van die plek waar ek moes gewees het. Die woord word 'n realiteit en ek ervaar en God in sy goedheid laat ons steeds toe dat ek het wel ervaar as 'n seën, maar baie kleiner gedeelte daarvan as wat ek eintlik moes ervaar het. Maar sien dat op Elia kom die gees van God en iets gebeur binne hom. En hy kry die gees van Forrest Gump oor hom en hy hol daai perdekoets geheel en al weg. Net die Afrikaanse het voor Agab uitgeloop en Engels het so pragtig, "Then the hand of the Lord came upon Elijah and he girded up his loins and ran ahead of Ahab to the entrance of Jezreel." En hy hartel daai perdekoets onder die stof, die gees van God op hom gekom het. En ek wil u bemoedig dat die toets wat die woord van God meebring, die beloning, die resultaat van getrouheid gedurende daardie toets is altyd die bonatuurlike krag van God. Waar God kom in jou die vermoë gee om op 'n bonatuurlike vlak te kan opereer. Om op 'n bonatuurlike vlak van wysheid, van praktiese insig, op 'n bonatuurlike vlak van liefde en van getrouheid te kan opereer, selfs vinniger as die mense wat meer tot hulle beskikking het. Want 'n natuurlike moes Agab voor Elia by Jerusalem uitgekom het. Hy het baie meer tot sy beskikking gehad in die natuurlike wêreld. Maar daar is iets, 'n perdekoets in die gees wat Elia gehad het. Iets wat hom in die gees gedryf het. Engels sê gekatapult het. En dit is die dimensie wat ons nodig het. Ek weet nie van u nie, maar ek weet dat om my is daar net soveel meer, sterker, vinniger perdekoetse. Dat indien ek nie die bonatuurlike krag van God op my lewe het nie, ek nie naaste my sal kan bereik wat God my geroep het om te bereik nie. En of dit nou is as 'n pastoor, en of dit nou is as 'n onderwyser, of as 'n dokter, of as 'n man, of as 'n papa, die feit is, ons kan nie bekostig om sonder die bonatuurlike krag van God hierdie lewe in te gaan nie. En die goeie nuus is dat dit God se hart, om daardie bonatuurlike krag aan ons beskikbaar te stel. Want daar is 'n toets van ons harte, wat ons nodig het. 1 Kronieke 15, praat van hierdie dieselfde scenario van waar God kom en God openbaar iets in die gees. Ons sien vir Dawid net voor hierdie teksverse Dawid al reeds 'n oorwinning op 'n spesifieke manier oor sy vyande behaal en hy word weer met dieselfde vyande gekonfronteer. Hy raadpleeg God. En God sê aan hom: "Moenie agter hulle aangaan soos van tevore nie, trek om hulle van hulle af weg en val hulle vlak voor die balsambosse aan. En as jy 'n geruis van voetstappe in die toppe van die balsambosse hoor, trek dan uit vir die geveg, want God het voor jou uitgetrek om die leer van die Filistyne te verslaan." 'n Wonderlike realiteit weer eens van waar die woord van God kom en sê, ek trek voor jou uit. En jy het nodig om dit te weet. En daar is iets wat ek in jou ore wil doen van waar jy die geruis van my voetstappe deur die bome kan hoor. Waar jy kan weet, alhoewel jy nie meer kan sien nie, is daar iets binne in jou gees wat registreer, wat jy herken as God was hier. Ek weet nie of jy al by die plek gekom het baie keer, waar jy kom voor 'n uitdaging te staan, en het lyk net asof daar is absoluut geen manier dat iets goeds hieruit kan kom. Geen manier dat jy deur die ding kan kom nie, maar is iets binne nie, 'n getuienis binne nie, op een of ander onverklaarbare manier, weet jy net, God was al reeds hier. Hy was al reeds hier, daar is soos 'n vingerafdruk van God wat ek hier kan sien in hierdie situasie. Daardie onderhoud wat ek moet voer met iemand. Werksonderhoud. En om een of ander rede gaan dinge nie te goed met die onderhoud self nie, my CV is nie die beste nie, maar ek kry in die gevoel dat hier is guns vir my, wat God al reeds hier kom los het. En jy kry daardie werk en jy weet jy verdien dit nie. Enigste rede was daar was 'n geruis van God se voetstappe. Deur die bome, God was alreeds daar. Of jy gaan huis toe en daar is 'n situasie wat jy in die verlede geïntimideer het. En 'n familielid of 'n ouer wat op 'n spesifieke manier opgetree het en jy het doen presies die goed wat jy in die verlede gedoen het en jy kom daar en iets is anders. Daar's 'n openheid in die gees. En mense freek uit rondom jou, maar jy hoor iets. Jy hoor iets van hoop, jy hoor iets van vrede, jy hoor iets van voorspoed, jy hoor iets van voorsiening. Terwyl besighede om jou vou, daar's 'n gedruis van God se voetstappe deur die bome. Maar as ons nie daardie gedruis hoor nie, is al wat ons sien om ons net die bome. Is al wat ons sien om ons net die Filistyne. En is daar niks wat ons onderskei van die ander weermagte om ons nie. So die uitdaging wat die Heilige Gees aan my rig, wat ek aan u wil kom voorhou vanoggend is, wat hoor ons? Wat hoor ons? Want die feit van die saak is, ons hoor iets. Almal van ons hoor iets. Daar is 'n gedruis in ons ore. Die vraag is, is dit die gedruis van aankomende reën? Is dit die gedruis van die vervulling van God se woord? Miskien moet ons 'n paar tree terug gee en vir onsself die vraag afvra, het ek die woord van God al gehoor? Is daar 'n belofte binne my van wat God alreeds oor my lewe gespreek het? En indien nie, dan wil ek in die voorhou dat dit is God se begeerte om met u te praat. Dit is God se begeerte om vir u 'n woord te gee om wat u deur 'n moeilike seisoen sal dra. Dit is nie sy begeerte dat ons blindelings hierdie lewe moet voortstrompel en net hoop vir die beste nie. God wil ons ore oopmaak. Hy wil hê dat ons moet leef met die realiteit waarin Elia geleef het. Josua 6 praat van dieselfde beginsel. Vers 15, ons ken die storie van waar die Israeliete Kanaan moes binnegaan. En daar was die belofte van God, dit is die land wat ek vir jou gee. Want daardie belofte het gekom met 'n uitdaging. En enige een van ons wat al 'n dag of twee met die Here gestap het, weet dat elke belofte van die Here kom met 'n uitdaging. Vir elke belofte wat God vir ons gee, is daar 'n magdom van opposisiepartye, gebruik van 'n beter woord, wat alles in 'n vermoë probeer om ons weg te hou van daardie woord, omdat hulle weet dat wanneer daardie woord tot vervulling kom, is daar geen einde aan die impak wat ons kan maak. Josua 6 vers 15 sien dat aan die einde van die 7de dag, op die 7de dag na die Israeliete 6 keer om Jericho marseer het. En elke keer enigste geluid wat hulle gemaak het was die geblaas van die shofar. Die begin van die 7de dag het hulle vroeg klaar gemaak met dagbreek en die stad op dieselfde manier 7 maal omgetrek. Maar net op hierdie dag het hulle die stad 7 maal omgetrek en toe die priesters die 7de keer op die horingsblaas sê Joshua vir die volk, skreeu, want die Here gee die stad aan julle oor. En weer eens sien ons, dat hier is 'n profetiese handeling wat hulle moet uitvoer, van waar hulle oorwinningslied moes skreeu, moes uiting gee aan iets wat hulle in die gees gehoor het. Jericho se mure was nog steeds net so sterk soos wat het was aan die begin van die 7de dag, soos wat het was aan die begin van die 6de dag. Daar was geen krakies te bespeer nie, die reëse was nog net so groot, miskien 'n bietjie groter as hulle in die gym opgebaf het in afwagting op hierdie geveg. Dat niks in natuurlikheid verander nie. Die enigste realiteit was iets wat hulle in die gees gehoor het. 'N Woord wat hulle by die plek gebring het dat hulle voor daardie mure te staan kom. En die Here het hulle gebring by die plek waar hulle vir 6 dae elke dag gekonfronteer was met die grootste uitdaging in hulle lewe op daardie stadium. Gekonfronteer was met die goed wat hulle geïntimideer het. Gekonfronteer was met die reëse. En het slegs die blaas van die shofar van die ramshoorn was wat hulle gehoor het. En daar is 'n plek van waar ons die dinge wat ons intimideer moet konfronteer. Daar is 'n plek van waar ons die gedruis en die gesuis van ons eie stemme en ons eie verskonings en ons eie pyn en mense se verwyte en mense se voorspellings oor ons lewens moet stil maak. En dit is wat die Israeliete moes doen vir 6 dae. Hulle moes daardie goed konfronteer en hulle moes 'n keuse maak om dit te ignoreer. Want ek kan vir u waarborg dat die Kanaaniete nie stil was op daardie mure nie. Dis as Afrikaner nie te stil gestaan het soos hierdie mannetjies om hulle marseer nie. Enig een van u wat al by 'n groot sports derby was tussen skool of universiteite weet die intimidasie faktor van die rasieleiers, van die ouens wat voor die tyd gaan en net soveel geraas as moontlik maak om die ander span te intimideer. Om iets in die gees te vestig. Van waar ons alreeds glo ons het verloor in die tyd dat ons op die veld stap. Dis nou wat Australië probeer doen met Suid-Afrika. Elke keer as ons Australië toe gaan, kom hulle met hierdie massiewe media veldtog. Teen die cricketspelers wat hulle wil laat verstaan, maar eintlik hoort julle nie op dieselfde veld as ons nie. Dis eintlik net vir julle 'n voorreg om teen ons te speel. Moenie eens droom van wen nie. En so baie keer is daar in die gees dinge wat oor ons uitgespreek word, intimidasie, wat ons kan toe wil kom, wat ons wil laat oortuig, maar eintlik is die beste waarvoor ek moet hoop net om op die veld te wees. Net om te kan speel en te kan wegstap van hierdie wedstryd af, sonder enige blou kolle, sonder dat my tande uitgebul was, sonder dat ek enige beserings opgedoen het. En miskien so hier en daar kan ek 'n paaltjie of twee neem en miskien 'n paar lopies aanteken, maar dit is 'n bonus. Terwyl God sê, nee, maar daar is 'n ander wedstrydplan wat ek vir jou het. Daar is 'n ander strategie wat ek vir jou wil gee. Maar eers sal jy daardie media aanslag moet konfronteer. Eers sal jy moet gaan kyk na elkeen van daardie aantuigings wat teen jou gemaak word en jy sal 'n besluit moet neem. Gaan jy toelaat dat daardie goed jou intimideer of gaan jy dit stil maak? Ons gaan nou daarna kyk. En gaan jy dit wanneer die opdrag kom, gaan jy dit uitvoer soos wat dit uitgevoer moet word of gaan jy toelaat dat die stemme jou intimideer en weghou van daardie plek van gehoorsaamheid? Vers 16, skreeu want die Here gee die stad aan julle oor. En dis hoekom die gees van godsdienstigheid, uitbundigheid, haat en verpes en het opponeer en daarteen staan, want gees van dooie godsdienst wil ons so stil as moontlik hou, wil ons so passief as moontlik hou. En ek weet nie hoeveel van u in situasies was waar u in 'n gebou instap, of selfs in 'n diens instap, en om een of ander rede is dit asof jou vreugde en jou uitbundigheid net gesteel word. Dit is iets bonatuurliks, gestuur, ontwerp, om die skreeu, die geklank van jou gees te demp, 'n knaldemper op jou gees te sit. Hierdie dinamika van waar God sê, skreeu, want die Here gee die stad aan julle oor. In Engels sê, the Lord has given you the city. Van waar jy oorwinningslied kan uitbasyn, ongeag van of die mure nog staan of nie. Ek weet, ek sou 'n magtige kreet gegee het, toe ek die mure sien val het. In die einde van die oorwinning. Ek weet, dit sou my so opgewonde gemaak het. Sou so gejubel en gejuig het, want Jesus, God het dit gedoen. Daar val die mure en dis ongelooflik. Incredible, wow, jy kan dit nie glo nie, maar hier gebeur dit voor my oë. Amazing, die woord word 'n realiteit. Ek weet, dit sou iets in my losgebreek het. Ek wonder of dieselfde ding in my sou losgebreek het voor die mure geval het. Ek wonder of ek met soveel uitbundigheid sou skree, met soveel uitbundigheid die Here sou aanbid voor die deurbraak gekom het. En ek weet die enigste manier ons dit kan doen, hang af van wat ons hoor. Van wat jy hoor, is wat by jou mond gaan uitkom. As jy gedurig deur stemme van kritiek hoor, gaan kritiek by jou mond uitkom. As jy gedurig deur stemme van verwerping hoor, gaan woorde van verwerping uit jou mond uitkom en gaan jy dit oor ander mense spreek. So baie van ons in ons huwelike sukkel om liefde en vergifnis te kan gee, want ons hou nog vas aan woorde van verwyte en onvergifnis en bitterheid wat oor ons gespreek is. En wat ons hoor in ons gees, wat ons hoor in ons geestesoor, bepaal wat by ons mond uitkom. So wat hoor ons? Wat is die gedruis in u kop? As u gaan lê in die nag, as u wakker word in die oggend, wat hoor u? Want Genesis 3 vers 8 praat van, gee vir ons 'n voorbeeld van wat gebeur van waar die gedruis nie iets is waar na ons uitsien nie. Ons sien dat Adam en Eva gesondig het en hulle hoor die voetstappe van die Here, nou die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aand windjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg voor die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? En hy antwoord, Ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak. En daarom het ek my verberg. En ek het gevind in my eie lewe dat voor ek by die plek kan kom waar ek die oorwinningslied, die gedruis van die oorwinningslied kan hoor, is daar 'n plek van waar ek die aanklag van my gewete moet stilmaak. Waar ek die aanklag van my gewete moet konfronteer. En Adam het dit besef. En hy het die geruis van God se voetstappe gehoor, maar dit was nie vir hom 'n goeie klank nie. Dit was nie vir hom iets waar na hy uitgesien het nie, want hy het geweet, hy verdien nie om in God se teenwoordigheid te staan nie. Hy het geweet, daar is iets binne hom, iets wat hy, wat hom wegdryf van God af. Hy was skaam. Hy besef, hy is naak. En hy is sondig en hy het geen reg om in die teenwoordigheid van God te staan nie. En voor ons op die oorwinningsveld kan staan, voor ons voor daar die mure kan staan, en die Here kan vertrou om die gedruis van oorwinning te hoor, is dit so belangrik dat ons by hierdie plek kom en waar ons vrede maak met die feit van die geruis van God se voetstappe bring baie keer vrees in ons harte mee. En dit is die hele doel van sonde. Dit is die hele doel van verleiding en die goed wat die duivel in ons lewens inbring. Het gaan nie oor wat ons doen op daardie oomblik as sulks nie. Dit gaan oor die eindresultaat. Dit gaan oor die feit dat dit die plek is waar die duivel ons gevange wil hou. Dat hy ons by hierdie plek wil bly hou van waar God instap in ons lewens. Waar God kom op die aand windjie en ons kry net so 'n gevoel van God wil iets doen. Ek praat nie van 'n preek per se nie, maar ons het al baie keer in ons lewens ervaar van iets binne jou voel net. Die Here trek my nader. Iets binne my voel net dat Here wil vir my iets sê, iets binne my voel dat daar is of 'n liedjie of 'n woord, of 'n dag van vas of iets waarop ek moet gaan, want God roep my nader. Dan is die strategie van die duivel om ons gefokus te hou op onsself. Dan is die strategie van die duivel om ons laat struikel en te laat sondig, want hy weet, dit is by daardie plek, as ons daar kan hou, dat het vir ons moeilik is om in God se teenwoordigheid in te stap. Maar die geruis van God se voetstappe, nie iets is wat blydskap bring nie. Jonathan en Anneke, soos hulle sondige natuur ontwikkel, kom nou meer en meer by daardie plek van waar hulle kattekwaad aanvang doelbewus. En ek kan sien die uitwerking alreeds op die gesiggies. Dat die skuldige gesiggies, as jy hulle betrap, besig om iets te doen, dat hulle voor hulle voet weet verkeerd is. En dat Jonathan begin met verskonings en ek begin nou al agterkom dat hy het geneig om nie vir my die waarheid te vertel nie, so jong so wat hy is. Probeer wegskram. Want hy weet daar is straf op pad. Hy weet daar is vergelding op pad. Hy weet daar is gevolge vir sy optrede. En die realiteit is dat ons binne ons weet elkeen vir ons daar is gevolge vir ons optrede. Daar moet skeiding wees tussen ons en God wanneer ons oortree. Ons weet dit. Dan hou ons weg van die Here af. En dit is so belangrik dat ons keer op keer ons harte evalueer. En ek wonder as ek vir ons vanoggend die vraag vra, hoe reageer ons hart? Wat word losgemaak in ons hart as ons die geruis van God se voetstappe hoor? Is daar uitbundigheid om na hom toe te hardloop? Of is daar iets binne ons wat wil wegskram en wat wil sê, maar Here, ek het die voetstappe gehoor, maar ek vrees. Ek vrees wat u vir my wil sê. Ek vrees u miskien vir my 'n uitdaging aan my wil voorhou wat ek nie sal kan volbring reg tot aan die einde nie. Wat jy vinger op iets wil lê waarvan ek moet afstand doen. En ek vrees daardie stem. En dan is die goeie nuus vanoggend Matteus 3 vers 16. Nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim en met eens gaan die hemele vir hom oop en hy sien die gees van God soos 'n duif neerdaal en op hom kom en daar kom 'n stem uit die hemele wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehaag. En dit is die stem wat die Here Jesus reg deur sy lewe en voor hy toegetree het tot sy aktiewe bedieningsveld, was dit die stem wat hy moes hoor. Was dit die stem wat elke keer wanneer hy gekonfronteer was met die duivel, elke keer wanneer die duivel vir hom geleenthede voorgehou het en vir hom gesê het, maar luister, jy het mos eindelijk gekom om die koninkryk van die duisternis te kom vernietig, en ek kan hierdie koninkryk vir jou gee. Dit is toch aan my gegeen, hier is wat ek gee dit vir jou. Dit is toch hoekom jy gekom het. Ek kan hierdie ding vir jou makliker maak, vinniger maak, eenvoudiger maak, Hoekom moet daar 'n kruis wees? Hoekom moet daar 'n marteling wees en pyn en lyding? Hoekom moet daar 'n Getsemane wees? Hoekom moet daar 'n plek wees van waar jy geskei gaan wees van God? Dit is nie nodig nie, hier is 'n maklike uitweg. Jy gaan nog steeds suksesvol wees. En daar is 'n stem binne hom. Hierdie is my seun. My geliefde seun en wie ek welbehaag het. En ek het besef dat dit is nie die woorde van teregwysing. Dit is nie die woorde van vrees wat my in oomblikke van versoeking deurdra nie. Baie van ons word gemotiveer met 'n negatiewe brandstof binne in ons denk. 'n Belofte wat ons gemaak het in oomblik van absolute mislukking, miskien ek sal dit nooit weer doen nie. Ek weet die pyn, ek weet die lyding wat dit aan myself doen en wat dit aan ander doen, so ek word gemotiveer deur daardie negativiteit. Maar wat gebeur daar as ek nou nog steeds staat op myself? En die grootste krag wat ons in staat gaan stel om deur versoekings te kom, om deur oomblikke te kom van waar ons dalk uitgedaag gaan wees om moed op te gee om te weet wat God sê oor jou. Dat hy kom en dat hierdie woord wat hy oor Jesus gespreek het, spreek hy ook oor ons. En jy weet wat die godsdienstige gees sal vir ons sê, nee maar, dit is 'n woord wat net oor Jesus uitgespreek is. Natuurlik was Jesus volmaak, natuurlik was Jesus perfek, natuurlik was hy die seun van God, en dit is hoekom God die Vader het kon sê. Maar dis nie wat die Bybel vir ons sê nie. Galasiërs 3 vers 26 sê, want julle is almal kinders van God, deur die geloof in Christus Jesus. Romeine 8 vers 15, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie. Dink terug aan Adam, waar hy was. Maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader. Die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. So, hoe hard en hoe duidelik hoor ons nog daardie stem, wat sê dat jy is my geliefde dogter, my geliefde seun, in wie ek welbehaag, in wie ek trots is. Die een op wie ek die, al my plan en al my drome, aan wie ek dit kan toevertrou. Die een wie ek nog steeds vertrou. Wat hoor, wanneer laatst ons daardie stem duidelik gehoor? Of is daardie stem vervang met veroordeling. Miskien tamheid en moegheid aan die einde van hierdie jaar. En ek wonder as ons sou stil sit vandag en ons sou 'n bietjie terugdink en terugblik vat oor hierdie jaar, wat het ons gemotiveer om te doen wat ons gedoen het? Was dit hierdie stem? Was dit gedryf en gemotiveer uit 'n hart van liefde wat sê dat vrylik is ek vergewe en daarom kan ek vrylik vergewe? Ek word so oorval deur liefde en daarom kan ek ander oorval met liefde. Of is die dinge wat ek gedoen gemotiveer deur die begeerte om aanvaar te word, om gesien te word, om waardeer te word, om erken te word, om vergewe te word dalk. Galasiërs 3 vers 29 en 4 vanaf vers 1. En as jy aan Christus behoort, dan is jy die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Maar ek sê vir julle, solank as die erfgename kind is, verskil hy niks van 'n dienskneg nie, al is hy heer van alles. Maar hy staan onder voogde en bestuurders tot op die tyd tevore deur die Vader bepaal. Net sien ons dat God oorgaan tot 'n volgende vlak en sê nie net wil ek hê jy moet weet jy is my kind nie, maar ek wil hê jy moet weet dat jy is 'n erfgenaam van alles wat ek vir jou tot jou beskikking gestel het. En weet Jonathan op hierdie stadium, ons begin vertrou met bietjie meer en meer goed. Hy begin druk nou al die knoppie van die remote control vir die garage deur, maar slegs onder toesig. Andersins druk hy knoppie net wanneer hy wil en maak hy die motorhuise deur oop in die middel van die nag en gaan mense inkom en die goed lekker uitdra wanneer die deur is oop. Ek kan hom nie vertrou met daardie afstand beheer op sy eie nie. Dit is nie manier nie. Hy is my kind, maar daar is 'n plek van waar hy moet groei in sy kapasiteit om sy erfdeel te kan hanteer. En dis vir my baie keer wat die Here aan ons voorhou wanneer hy vir ons 'n woord bring en ons gaan deur 'n proses van waar daardie woord getoets word. Ons te keuse om te maak aan die begin van daardie woord wanneer dit kom tot ons harte en gespreek word tot ons harte om dit te aanvaar as 'n kind, maar om aan die einde wanneer daardie woord tot vervulling kom om weg te kan stap van daardie seisoen af as 'n erfgenaam. as iemand wat homself getrou bewys het gedurende daardie proses. Want wat Elia ingestap het, die verantwoordelikheid, die mag om die elemente om hom te kon beheer, kon God nie toevertrou aan iemand onvolwassen nie. En vir elkeen van ons is daar goud en is daar skatte in die vorm van mense se harte, in die vorm van gawes en talente, finansies, dinge wat die Here aan ons wil toevertrou. Maar daar is daar 'n proses van getrouheid wat ons moet deurgaan. Waar ons self kan besluit en self kan sê, Here, ek is nie net gemaklik daarmee, net om 'n kind te wees. Ek wil 'n erfgenaam wees. Ek begeer dit wat U vir my het. En dit begin daar. Begeer ons wat God vir ons het. Begeer ons wat Hy aan ons voorhou. En indien die antwoord ja is, moet ons dan ook ja sê vir God, vir die proses wat Hy gaan gebruik om ons daarby uit te bring. En ek het besef in my lewe, daar sekere areas van my lewe, waar ek wel stap in my posisie as 'n erfgenaam, maar daar is sekere areas in my lewe, waar ek nog stap as 'n kind. Waar ek nog nie gesag uitoefen oor dinge nie. Oor omstandighede nie. Want daar is sekere toetsies wat ek nie geslaag het in die proses nie. En God wil kom en God vir ons by die plek bring, waar ons autoriteit kan uitoefen as erfgename. Jesaja 54, vers 17, praat hiervan, dat die erfdeel, die porsie wat die Here vir ons het, geliefdes, is om autoriteit te kan neem oor die stemme en oor die gedruis binnen ons. En ek is amper klaar, so 'n bietjie vinnig gegaan. Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig, en elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weer lê. Watter tonge staan op teen jou? Heidige tonge, tonge in die verlede, tonge in die toekoms miskien wat jy vrees. Dit is die erfdeel van die knegte van die Here en hulle geregtigheid wat uit my is, spreek die Here. Wat is jou erfdeel? Om daardie tonge te kan weerlê, om daardie stemme van vernuy en van veroordeling wat jou verlede oor jou wil gooi, om dit te kan weerlê. Om te sê, maar ek gaan nie gedefinieer word deur wat in my gebeur het nie. Ek gaan nie gedefinieer word deur wat in my ouers gebeur het nie. Daardie goed bepaal nie my toekoms nie. Ek moet dit weerlê. Ek moet sê nee in die naam van Jesus, ek aanvaar dit nie. Ek aanvaar nie hierdie depressie nie, ek aanvaar nie hierdie woede nie, ek aanvaar nie die veroordeling nie, ek aanvaar nie hierdie vrees nie. Ek moet dit doen. Dit is my erfporsie. In die lig van die agtergrond van ons land, het ek vir jare gesukkel met hierdie konsep en gesukkel met die feit dat God vir my bring by die plek waar ek autoriteit moet neem oor stemme van veroordeling, stemme van vooroordeel, gebaseer op my ras en etnisiteit en van waar ek kom en baie van ons in die werkplek gevolg van jou geslag as 'n vrou, van daar sekere ding is wat God nie vir jou sal doen nie, waar jy moet gesag daaroor neem. Jy moet sê, ek weier om gedefinieer te word op grond van my geslag, op grond van my ras. Ek weier om gedefinieer te word volgens wat die wetboeke sê en wat regstellende aksie sê, ek weier om my toekoms te laat bepaal deur daardie goed. Daar is iets anders wat God oor my spreek. En dit bepaal my toekoms. Dit definieer nie net my toekoms nie, maar my toekomsverwagting. My opgewondenheid oor my toekoms. Want wat jy sien oor jou toekoms word gereflekteer in jou opgewondenheid. Of gebrek daaraan. As ons vreugde miskien verloor het, dan wil ek aan ons voorhou dat dit tyd is vir ons om weer te gaan sit by die voete van die Here en om te vertrou om ons ore, om die prop uit ons ore te haal, om die gedruis van aankomende reën weer te hoor. Waar ons as Elia kan sê, maak jouself reg en hou 'n partytjie, want ek hoor iets. Ek hoor iets en ek weet so waaragtig is wat ek hier staan, dis op pad. En ek wil hê ons moet aan die einde nou moet ons bid vir ons stad, want ek glo daar is 'n gedruis oor hierdie stad wat niks te doen het met wat die koerantberigte aan ons wil uitbasuin, dag na dag na dag nie. Daar is 'n gedruis van aankomende reën, van iets wat God spreek oor die stad van Pretoria. En die Here sê vir ons, hierdie stad sal vir my wees, 'n vreugdevolle roem, 'n lof en 'n sieraad, by al die nasies van die aarde, wat sal hoor van al die goeie, wat ek aan hulle doen. En hulle sal bewe en ontroer word, oor al die goeie, en oor al die vrede wat ek daarin bewys. En so spreek die Here in hierdie plek, waarvan jy sê, dit is woes, sonder mens en sonder dier, in die stede van Juda en op die strate van Jerusalem, wat verwoes is,
sonder mens en sonder inwoner en sonder dier, sal weer gehoor word. Die stem van vreugde en die stem van vrolijkheid, die stem van die bruidegom en die stem van die bruid, die stem van die wat sê, loof die Here van die leerskare, van die Here is goed, van sy goedertierenheid is in ewigheid, van die wat 'n lofoffer bring in die huis van die Here. Want ek sal die lot van die land verander soos tevore, sê die Here. En ek glo dit is nie per toeval dat ons min is vanoggend nie. Want daardie geluid, daardie geklank, daardie gedruis, het niks te doen met die menigte mense om ons of nie. Dit het alles te doen met die realiteit in die gees. Niks te doen met of jy 1 of 10 of 20 of 200 of 2000 is nie. Dit het te doen met iets wat ons in ons gees hoor. Gedruis van die aankomende reën van herlewing, van vrede, van vrolijkheid, van liefde, van onbaatsigtigheid, wat God oor hierdie stad van ons wil uitspreek. Maar dan is daar 'n plek van waar ons as die geestelike Elias, die liggaam van Christus verantwoording moet doen vir God vir daardie woord. Eienaarskap moet aanvaar daarvan. En sê, Here, ons gaan deurdruk met hierdie woord. Ons gaan deurdruk en ons sien, heidiglik sien ons die klein wolkies, die grootste man se vuis op die horison verskyn. Ons sien tekens van herlewing. Ons sien waar harte van seuns na hulle vaders toe draai. Ons sien hoe die kerk bymekaar kom as die liggaam van Christus in hierdie stad en ons bid. Ons sien hoe jong mense uitreik na God. Dit is die begin en daar is 'n verantwoordelikheid van wat ons almal van ons, ongeag van watter posisie ons staan, kan sê, Here, ek gaan op die berg klim en ek gaan nie vertrou vir daardie vuis, daardie klein wolkie, om die aarde te vul, om die lig te vul, dit donker en swart, dit swanger te maak met die reën van God. Die Engels sê dit so mooi, ek wil gou vir julle lees, the voice of joy and the voice of gladness, the voice of the bridegroom and the voice of the bride, the voice of those who will say, praise the Lord of hosts, for the Lord is good, for His mercy endures forever, and of those who will bring the sacrifice of praise into the house of the Lord, for I will cause the captives of the land to return as the first. My laaste versie, Handelinge 2 vers 1. Want ons sien hier dat Elia op die berg was, terwyl hy gebid het, het hy 'n dienskneg nodig gehad, het hy iemand nodig gehad om vir hom te gaan kyk terwyl hy bid. Dit is vir my die wonderlikheid van die Nuwe Testamentiese kerk waarin ons kan wees, dat hierdie gedruis wat die Here nie net oor ons wil uitstort nie, daar is iets wat die Here nie net wil hê ons moet hoor nie, maar daar is iets wat die Here wil hê die wêreld om ons moet hoor. Daar is 'n gedruis wat die wêreld om ons so brood nodig het om te hoor. Nou sien in Handelinge 2 vers 1, toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle allemaal eendragtig by mekaar, mans, vrouens, oud en jonk. Nie allemaal wat gesien het, Jesus opgevaar het nie, het 120 van hulle het oorgebly. Maar hulle was eendragtig by mekaar, daar was eenheid tussen hulle wat hulle verskille oorskadu het. Daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het, en toe was hulle deur tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit het. En hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees en hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie gelyk kom en die menigte saamgestroom en was verstom, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En dan sien ons hoe Petrus hierdie fenomeen en hulle verduidelik in vers 37. En toe hierdie mense, toe die wêreld om hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref. Net vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergeving van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. Met baie ander woorde, dat hulle besweer en vermaan gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegevoeg. Die wêreld is desperaat wagtend om 'n gedruis te hoor van mense wat uitverkoop is aan God. Van waar daar 'n sinergie in die gees is, wat ons agtergrond en ons verskil en selfs ons drome vir die toekoms oorskadu. En waar ons kan inkoop in 'n gesamentlike droom om die wêreld om ons bereik te sien. En ek glo dat daardie sinergie kom nie goedkoop nie. Ek wens ek kon vir sê, dis een gebed sessie weg. Maar daar is 'n plek glo ek waarvoor ek die Here vertrou en nou ons die gees van Elia sal aanvaar as 'n gemeente. Waar ons dan sê Here, dit is die woord wat U oor hierdie stad voorhou. Maar saam met dit weet ons ja, is daar Baal profete wat ons sal moet oorkom. Is daar dinge natuurlike wat ons sal moet oorkom? Vrese binne ons harte wat ons sal moet konfronteer en wat ons sal moet oorkom. Selfveroordeling wat ons sal moet konfronteer en oorkom. Maar saam met dit, ons sê Here, hierdie woord gaan ons deurbid. Ons gaan geboorte skenk aan hierdie woord. Is jy nog okay daar agter mes? Aan hierdie woord bring jou nou by 'n plek van. Daar is 'n tyd en 'n seisoen, maar daar is 'n verantwoordelikheid wat op ons rus. Geliefdes, en ek wil hê so min soos wat ons is vanoggend. As ek sê ek glo regtig, dis dat die Here so bestuur en ek wil hê Marie en Andri en Ella, as julle vir ons kan opgaan asseblief. Ek lees my liedjie sing, the whole earth is full of His glory. En ek wil hê dat ons moet die Here vertrou om vanoggend soos ons staan, iets in ons harte los te maak. Iets in ons ore. Dalk is dit tyd dat so 'n bietjie was uit ons ore uitgeblaas word. Christo en Esther, as julle vir ons ook na vore kan kom asseblief. Ek wil hê soos ons vanoggend die Here gaan aanbid en soos ons vanoggend net die ramshoorn gaan blaas, wil ek vir u vra, wat is dit wat u hoor? Wat was die geluid wat in u ore gedruis het toe u vanoggend hier ingestap het? Dankie gedruis van vrees wat die vakansie inhou, dinge wat u sal moet konfronteer, vrees of u werknemers sal kan betaal, of die besigheid nog staande sal wees volgende jaar, of die gesin nog sal staande wees, die fisiese liggaam dit sal maak. Ek weet nie wat die gedruis is in die ore nie. Maar wat ek wel weet is dat sover wat die Here aangaan, is daar 'n gedruis van aankomende reën oor u lewe. En dis my hartsbegeerte dat ons vanoggend sal sê, Here, maak ons ore oop dat ons dit sal hoor. En hoe sal ek weet dat ek dit hoor, want my optrede sal dit weerspieël. My opgewondenheid sal dit weerspieël. Wat by my mond uitkom, sal dit weerspieël. Wat praat ek? Dag met ons het vir 'n week lank met 'n diktafoon rondstap of van die wonderlike selfoon met die groot geheus. En ons selfs 'n bietjie opneem elke keer as ons praat. En net gaan luister aan die einde van die week, wat kom by my mond uit? Want wat by my mond uitkom is wat by my ore ingaan, wat ek regtig hoor. Dis hoekom ons nie kan bekostig om onsself te omring met mense wat gedurig negatief is. Om onsself bloot te stel aan, sê nie, moenie gaan fliek nie, maar daar is sekere goed wat ons nie kan bekostig om in ons harte en ons gees te plant nie. Want dit bepaal waarin ons dink. En waarin ons dink word vervul in ons lewens. Soos gaan hierdie lied sing en soos ons dit sing, wil ek net hê waar hy is, voor ons dit doen. Kom ons almal bid net gou. Sê net vra vir die Here om ons ore oop te maak en of dit oor jou eie hart is. Miskien voel jy vanoggend 'n bietjie soos Adam. Voel 'n bietjie jy's in die tuin en ag, jy voel nie regtig asof jy in die tuin hoort nie. Voetstappe van die Here maak jy nie opgewonde nie. Het jy meer daardie jubelende blydskap in jou hart as jy hoor dat die Here op pad is na jou huis toe nie. 'n Stukkie vrees daar. Wat ek in die einde spesifiek graag vir jou wil bid. Maar wil ek jou daar waar jy nou is, dat jy net jou vir die Here vra, Here, maak my ore oop dat ek kan hoor wat sê U oor my. Miskien het die Here U vanoggend herinner net aan woorde wat Hy oor die lewe uitgespreek het. En nie by die tweede of die derde keer oor die slegte nuus kom, besluit ag, was jy regtig van die Here af nie. En jy het opgegee daarop. Die babatjie het gekom tot by 3 maande, gekom tot by 6 maande dalk, toe sy geaborteer. Sê die Here, volle termyn, volle termyn is wat ek vir jou in gedagte het, 'n gesonde, lewendige babietjie wat jy sal kan sien groot word. Waar jy kan sien die roeping van die Here 'n realiteit is. Here, ons dankie. Ons dankie, Here, ons voor U kan staan en vir U kan vra, Here, kom. Heilige Gees, en kom besny net ons ore, Here. Here, waar ons nou in 'n tyd ook ingaan van rus, waar ons baie van ons Here tyd met familie en vriende gaan spandeer, Here, U weet wat uit die harte uitkom, U weet wat uit die monde uitkom. Here, U weet waar ons geleef en gewerk het hierdie jaar, en U weet hierdie stemme, Here, wat misschien nog baie hard in ons ore druis vanoggend. Here, maar as U erfgename wil ons vanoggend kom en wil ons elkeen van daardie stemme wat vrees of veroordeling is, Here, kom konfronteer met die bloed van Jesus vanoggend, wat kom verklaar dat ons is U geliefde seuns en dogters in wie U 'n welbehae het. U is ons Vader. U is ons Skepper. U bepaal ons toekoms, Here. En ons dankie vir U stem. En ek bid dat elkeen van ons, Here, die gedruis van aankomende reën vanoggend sal hoor. Reën van U voorsiening, reën van U liefde, van U vrede, van U rus, van U versoening, van U getrouheid, Here. Here, ons kyk weg van die dinge om ons. En ons dankie vir U liggaam van waar ons saam kan kom, Here. En in eendragtigheid. U kan vertrou. Om ons ore oop te maak, Here, sodat ons die geklank van die marsering van U voete kan hoor. Soos wat U glorie die hele aarde vul. Here, maak ons ore oop om te hoor wat U wil hê. Ons moet hoor.